Naapureita, niin aika harvoin ehkä tulee naapureissamme käytyä ja sen tähden on ihan ilo, että sain tulla tänne ja iloitsen myöskin siitä, että saimme Sauli-veljen sitten sinne Korsoon. Samanlaista väkeä täällä näyttää olevan kuin Korsossa. Uskovia Jumalan lapsia, Jumalan työpöydällä olevia, joita Jumala vielä voi valmistaa ja muovata ja muokata ja tehdä meistä astioita hänen käyttöönsä. Muistan erään kerran, kun istuin tässä huoneessa, se oli joskus 70-luvun loppupuolta, ja istuin jossain tuolla vähän takaosassa. Olin uskossa ollut joitakin vuosia, ja oli iltatilaisuus, ja evankelista puhui innolla ja palavasti. Ja koko ajan hän tuijotti minua ja katsoi minua, ja minä ajattelin, että olenkohan minä ainut ulkopuolinen täällä. Ja teki mieli huutaa, että sisar hyvä, minä olen jo uskossa. Mutta toivon, että tänään tämä puhe ei menisi niin ohitse, että puhuisin ihmisille, joita tämä ei kosketa, vaan puhuisin meille jokaiselle niin, että tämä sanoma saisi meitä koskettaa ja ravita ja puhua meille. Tiedän, että monet teistä olette väsyneitä, olette tehneet kuukausien perään rukoushuoneen työmaalla töitä, kuka keittiössä, kuka siellä missäkin eri tehtävissä ja kuka esirukoilijana, kuka uhraajana ja tiedän, että voitte olla väsyneitä, mutta siitä huolimatta olette tänään tänne jaksaneet tulla ja uskon, että Herra haluaa olla täällä meidän kanssamme. Luemme Raamattua Luukkaan evankeliumista luvusta 4, jakeesta 14, jakeeseen 20. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatipäivänä synagogaan, ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Meillä monta kertaa tulee monenlaisia tapoja elämässämme, joita me noudatamme. Jeesuksellakin oli tapoja. Yksi tapa oli se, että hän meni synagogaan siellä, missä hän liikkui, ja siellä hän myöskin sai ottaa sen Jumalan sanan ja jakaa sitä niille kuulijoille, jotka olivat siellä paikan päällä. Vaikka Jeesuksella oli tällainen tapa, niin tässä tavassa oli kuitenkin jotain erilaista, mitä meidän tavoissamme on. Minä voisin otsikoida tämän Raamattotunnin tavat ja sisäinen elämä. Monta kertaa meillä on tapoja, joissa ei ole tätä sisäistä elämää, mutta kun Jeesus menee sinne synagogaan, ottaa sen profeetta Esaiaan kirjan ja alkaa sitä kirjan sanomaa jakamaan, niin siinä oli vahva sisäisen elämän maku. Minä uskon, että siellä oli ihmisiä, jotka kiinnittivät, niin kuin Raamattu sanoo, katseensa Jeesukseen ja ammensivat sitä väkevää jumalallista voimaa, joka ikään kuin pulppusi ja huokui Jumalan pojasta Jeesuksesta kuulijoiden sydämeen. Kun me joskus täällä puhumme, niin tuntuu, että ihmiset ne potkivat penkkiä ja ne miettivät, että kuinka kauan se jaksaa puhua. Ja joku vierailija meillä sanoi, että ei hän ollenkaan hermostu siitä, että kun yleisö alkaa katselemaan kelloa, mutta sitten alkaa tuntumaan pahalta, kun ne koputtelee sitä ja kuuntelee, että käykö se enää ollenkaan, että se on varmaan ihan pysähtynyt. Mutta kun Jeesus puhui, niin minä uskon, että nuppineulankin putoaminen olisi kuulunut sieltä. Ihmisten silmät olivat kiinnitetyt Jeesukseen, Kristukseen. Hänessä oli elämä ja hän säteili tätä elämää. Pietari ja muut hänen opetuslapsensa olivat tämän ihmeellisen elämän lähteen mukana kaikkialla siellä, missä Jeesus kulki. He näkivät, kuinka Jeesus paransi pitallisia, He näkivät, kuinka Jeesus ottaa yleisön keskeltä sieltä jonkun ramman ihmisen, koskettaa hänen kättänsä, jalkojaan, korviaan, silmiään, ja mikä kohta siellä olikin, joka ei toiminut, ja hän loi uutta, syntyi elämää. Opetuslapset saivat kulkea tämän elämän veden lähteen seurassa erilaisissa elämäntilanteissa kerta toisessa jälkeen. Heillä oli mahdollisuus päästä syvään hengelliseen sisäiseen elämään katsellessaan Jeesusta. Mutta kun me katsomme opetuslasten kohtaloita ja monia elämäntilanteita heidän kulkiessa Jeesuksen kanssa, niin me kerta toisessa jälkeen törmäämme siihen. Heilläkin oli ikään kuin ulkonainen elämä ja se syvä sisäinen hengellinen elämä, sen hengellisen elämän syvyys, se puuttui heiltä monta kertaa. Se nähdään monista erilaisista tilanteista, joita nyt emme käy katsomaan. Heillekin muodostui omat tavat, mutta niistä puuttui joskus sisäinen elämä. Velipoikani kertoi kerran, asuimme Kurikassa lapsuudessamme ja sitten isällä oli semmoinen tapa, että se aina lähti, meillä oli ensiksi hevosia ja sitten kun ne hevoset myytiin pois ja pieni tila kun oli, niin pikkusen vaurastuttiin. Meille koti hankittiin semmoinen piikkilangan kiristäjäksi sanottu semmoinen pikku valmetti. Ja sitten niin pikkusen isä taas sai jostain vähän rahaa, niin se vaihdettiin semmoiseen Fergusoniin, jossa oli sitten petrolia ja bensaa sai sekoitella ja se oli aika oikukas. No kuitenkin tällä vehkeellä isä aina kävi siellä kirkonkylällä ja se otti aina kärryt perään ja sitten se lastasi siihen viljaa tai mitä sitten sinne piti viedäkin ja ajeli aina sitten siihen kirkonkylään, vei tavaraa ja sitten toi joskus jotain pikkusen kotiinkin. Ja jälleen isä kerran oli tapansa mukaan pistänyt sinne kärryt sinne Fergusonin perään ja lähti ajamaan sitä hieman huonokuntoista tietä. Ja velipoikani istui sitten siellä kuorman päällä ja kun hän kaikessa rauhassa istui siellä takana kuorman päällä, niin hän sanoi, että yhtäkkiä siinä oli semmoinen kuoppa ja se peräkärry pomppasi siitä tapista irti ja aisa putosi maahan ja se kärry meni hetken kuopi maata siinä ja pysähtyi sitten sinne ojan viereen. Ja hän huutaa niin paljon kuin kurkusta lähtee, että isä, isä. Ja isä ei kuule mitään eikä näe mitään. Niska pystyssä se köröttää vaan ja tapansa mukaan ajaa sitä kirkonkylää kohti, minne hänellä oli asiaa ja minne hänen piti tämä viljakuorma viedä. Mutta hän ei huomannut, että koko sisältö, koko se lasti, koko se, voisiko sanoa elämä, mikä hänellä oli mukana, se oli pudonnut pois. Ja siellä mies yrittää huutaa, että herätys, herätys ja mitään ei kuulu. Sinne isä häipyi mutkan taakse. Velipoika sitten oli ottanut ja istunut siellä 10 minuuttia ja ihmetellyt, että kuinka tässä käy. Ja sitten alkoi Fergusonin ääni kuulumaan. Ja lujaa tultiin sieltä sen verran, mitä Fergusoni kulki sieltä mutkan takaa hakemaan kuormaa. Ja otettiin jälleen kuorma kyytiin. Jumala armahtakoon meitä, että me tänään, jos huomaisimme, että meidän kristillisestä elämästä, meidän Jumalan elämästä, joka on meidän sisäisessä maailmassamme. Jos siitä on tullut vain tapojen noudattamista, niin mekin heitämme Fergusonin ympärille ja lähdetään hakemaan tavat, sisäinen elämä niihin tapoihin. Ja sitten niitä voisimme noudattaa. Meillä on tapoja ilman siihen kuuluvaa henkeä joskus. Joskus me tulemme kokouksiin ihan tavan mukaan. Nyt on sunnuntai aamu ja kello on 10:30 täytyypä lähteä kokoukseen, kun on se tapa, että minä ainakaan Jumalan sanan kuulossa kokouksessa. Tämä on ihan hyvä tapa, erinomaisen hyvä tapa. Mutta jos se on pelkkä tapa, ilman halua tulla kohtaamaan Kristusta, ilman halua tulla etsimään Jumalan kasvoja, ilman halua, että me voisimme olla joko tuomassa jotakin Jumalan meille uskottua sanomaa tai antamaa asiaa, tai voisimme tulla kohtaamaan Herraa ja odottamaan hänen ilmestymistään hengellisessä tilaisuudessa, niin se on tapa ilman elämää. Ja me emme voi saada siitä sitä rikkautta, minkä Jumala tahtoo siitä meille antaa. Joskus meillä on tapa rukoilla. Iltarukous, niin kuin lapsena kiireesti määrätyt litaniat, että niistä ohitse päästään. Tai ruokarukous. Tai kokouksen alussa rukous, kokouksen lopussa rukous. Tai kun meille tulee ystäviä käymään kotiin kylään, Mennäänpä hetkeksi rukoukseen, kun meillä on tällainen tapa. Mutta jos tästäkin tulee pelkkä tapa, ilman halua, ilman tahtoa, ilman nähdä meidän vapahtajamme Jeesusta, ilman että siinä on se sisäinen väkevä Jumalan elämä, niin jälleen me jäämme kuivaksi, me jäämme tyhjäksi, emmekä saa sitä, mitä Jumala haluaa meille antaa. Joskus meillä voi olla tapana lukea Raamattua, mikä on erittäin hyvä tapa. Minullakin on sellainen tapa. Ja sitä tapaa pitäisi vielä parantaa, koska liian vähän tulee luettua Jumalan sanaa. Mutta jälleen Jumalan tahto on, että tämä tapa ei olisi sitä, että minun täytyy lukea 3 lukua, 5 lukua, tai minun täytyy lukea 1 evankeliumi joka päivässä, tai sillä tavalla. Vaan että tässä tavassa olisi sisäinen elämä, minä haluan löytää, mitä Jeesus haluaa minulle tänä päivänä sanoa. Tai minä haluan nähdä, kuinka Jumala haluaa johdattaa minun elämääni tänä päivänä, mitä hän haluaa minulle puhua, tai minä haluan löytää tästä sanasta, millä tavalla hän tahtoo minun hengellistä elämääni ruokkia tänä päivänä. Tai todistamisen tapa. Me opetamme seurakunnissa, että täytyy kertoa ihmisille, se on ihan oikein Jeesuksesta. Meille voi tulla tapa todistaa ihmisille, mutta jos se on vain pelkkää todistamista, ilman että me itse säteilemme sitä sisäistä Kristuksen elämää, itse säteilemme Jumalan rakkautta, niin siitä ei ole paljoa hyötyä. Kyllä te monet olette nähneet rakastuneita ihmisiä. Ne on kummia kipunoita silmistä lentelee ja joskus ne tekee vähän hassuja juttujakin, mutta se näkee, että koko se rakkaus on valloittanut niiden ihmisten elämän. Ja joskus käy niin, että vaikka ne ihmiset eivät sano, että hän on rakastunut ja he ovat rakastuneita, niin me näemme jo kaukaa, että onpa rakastuneen näköinen ihminen. Myöskin Jumala haluaa antaa meille tähän todistamisen tapaan, tämän sisäisen, väkevän elämän, että vaikka me emme ehdi vielä sanoakaan, että kuule, oletko sinä jo Jeesukselle antanut elämäsi, niin tämä vastaan tulija tai työtoveri tai kodissamme asuva sukulainen näkee, että onpa Jeesukseen rakastunut ihminen, että kyllä se siltä näyttää ja siltä tuntuu. Nyt me vähän katsomme sitten Jumalan sanaa, millä tavalla me voisimme kääntyä ympäri ja löytää näihin erilaisiin hyviin tapoihin sen sisäisen elämän, jonka Jumala haluaa meille antaa. Ja avaamme Raamattumme sieltä 2. Mooseksen kirjasta. Ja sen luvusta 12. Se on nimittäin niin, että tapa kristillisyys ei kestä koettelemuksia eikä koetuksia. Silloin kun tulee koettelemukset ja ahdistukset meidän elämäämme, niin nämä tavat, ne ovat liian heikkoja kestääkseen koettelemusten kiirastulessa. Senkin tähden Jumala haluaa antaa meidän uskon elämäämme todella sisällään. Luemme Raamattua täältä jakeesta 21, siis 2. Mooses 12 jakeesta 21 jakeeseen 27. Ja Mooses kutsuu kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isoppi kimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää oven päällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. Sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, mutta kun Herra näkee veren oven päällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi, eikä salli tuhoajan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään. Noudattakaa tätä. Se olkoon ikuinen säädös sinulle ja sinun lapsillesi, ja kun te tulette siihen maahan, jonka Herra on teille antava, niin kuin hän on sanonut, niin noudattakaa näitä menoja. Huomatteko, kuinka selkeästi tässä annettiin myöskin merkki, tai oikeastaan Jumala sanoi, että tässä on tavat, mitä te voitte noudattaa. Ja jos me luemme vielä eteenpäin, sanotaan, kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä menot merkitsevät, niin vastatkaa, tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten talojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme, silloin kansa kumartui maahan ja rukoili. Nyt Jumala antoi jo vanhan liiton palvelijoilleen ja Israelin kansalle, Israelin seurakunnalle tavat. Mutta näihin tapoihin sisältyi sellainen väkevä jumalallinen elämä. Jos me katsomme tämän jakeen 5, siinä sanotaan, ja karitsanne olkoon virheetön vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Niin me päästään hieman näkemään, mitä sisältyi tämän Jumalan Israelin kansalle antaman tavan ja menettelyjen taakse. Israelin kansa oli Egyptin maassa. He olivat kuoleman varjon maassa, jos näin voisi sanoa. He olivat siellä egyptiläisten rankaisun, katkeruuden, kaunan, orjuuden, kaiken vihan alaisuudessa. He olivat siellä ihmistä huonommassa asemassa. He olivat siellä todella ahdistuneita, tuskaisia. Ja nyt Jumala alkoi irroittamaan omaa kansaansa Egyptin orjuudesta. Monet vitsaukset olivat tulleet egyptiläisten osaksi. Kerta toisensa jälkeen Faarao sanoi, että hän ei päästä tätä kansaa. Ja sitten jos jossain vitsaustilanteessa hän lupaa, että nyt minä päästän, niin kuin vitsaus taukosi, välittömästi hän perui tämän lupauksen. Nyt tuli viimeinen vitsaus, jolloin Jumala sanoi, että kaikki esikoiset kuolevat koko Egyptin maassa. Ihmisten esikoisista karjan esikoisiin saakka. Ja oli ainoastaan yksi tapa välttää tämä kuolema. Ja se oli se, että otetaan tällainen uhrieläin, ja vielä sanottiin, virheetön vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Jokainen perhe, pieni perhe, iso perhe, jokaisen perheen piti ottaa kaunein, paras, ehkä se kaikkein herttaisin, ehkä lasten lemmikkinä ollut, kaikkein täydellisin uhrieläin, lammas. Ja se piti ottaa ja teurastaa. Meillä siellä Kurikassa lapsena, meillä oli joskus siellä kaikenlaisia pieniä lemmikkieläimiä. Ja kerran isä ja äiti sitten sanoi, kun koiraa halusimme lapsena, niin sanoi, että ei me teille koiraa osteta, mutta toi pieni porsas, mikä me keväällä ostetaan, saatte sitä pitää koirana. Ja se pieni possu kulki koko kesän meidän kanssa. Tiedättekö, se oppi, siitä tuli täysin kesy ja hirmuisen suloinen. Se oli heinäpellolla meidän kanssa, se oli elonleikkuupellolla meidän kanssa. Ainut ongelma oli pikkusen se, että kun me niitä kokkosia lyhteistä sinne kasasimme, niin se joskus innostui ja siellä pellon päässä katsoi suoran linjan ja sitten se lähti menemään. Ja kärsälä heitteli ja kokkoset lenteli sivulle ja kaikkia semmoista pientä ilkeyttä se kyllä osasi myöskin tehdä. Mutta se oli valtavan viisas. Välillä se tuli, kun istuimme ojan pientareilla siinä ja vähän söimme voileipää ja joimme mehua, niin se possu tuli myöskin siihen etsimään, että missä se sokeri on. Ja nuuski taskut, meidän jokaisen taskut, ja kärsällään se haki sieltä taskun pohjalta ne sokerit. Ja vieläpä kun se innostui oikein ja juoksi, se haukkui kuin koira. Kuuli semmoinen, se oli ihan kuin koira. Ja puhelinmiehet, jotka siinä tekivät puhelinlinjoja kerrankin, niin sanovat, että myykää toi heille maskotiksi. Me sanoivat, että ei me myydä sitä teille. Mutta tiedättekö, kun tuli aika lopettaa se eläin, kyllä teki tiukkaa. Isä, joka siihen saakka oli kaikki eläimet lopettanut meillä, mitä oli, niin vieras piti hakea lopettajaksi. Isästä ei ollut. Monet hevosmiehet sanovat, että kun tulee hevonen vanhaksi ja se täytyisi lopettaa, kyllä on kova pala. Ehkä vuosia tehty töitä metsässä, pellolla, oltu ystäviä, kavereita. Yhtäkkiä täytyy antaa tälle läheiselle eläimelle kuolemantuomio. Nyt kun Jumala sanoo, ottakaa tämä virheetön karitsa. Se voi olla, että se oli perheen lasten, tyttären tai pojan, jonkun rakkain lemmikki, joka oli kaikkein paras ja virheettömiä. Mutta Jumala sanoi, ottakaa tämä. Ottakaa tämä. Te tiedätte, että se on myöskin kuvaus Jeesuksesta, Jumalan ainosyntyisestä pojasta, mutta siihen palaamme hieman myöhemmin. Ja niin tämä täydellinen virheetön karitsa otetaan, se surmataan. Ja kun me luemme jakeesta 22 jakeeseen 23, niin siinä sanottiin, Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, mutta kun Herra näkee oven, siis veren oven päällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menehän sen oven ohitse. Kun tämä karitsa oli surmattu, se veri oli valutettu maahan, niin sen rakkaan eläimen veri siveltiin sinne ovipieleen. Ja kun Jumalan enkeli kulkee siellä, näkee talot, jossa ei verta ole, se käy sisään ja esikoiset saavat surmansa. Mutta kun se tulee tuon talon kohdalle, missä enkeli näkee, tässä on karitsan verellä sivellyt ovipielet, se menee ohi. Ja se talo ja se perhe säästyy. Uskotteko, että kun Jumala sanoi, ota tämä tavaksi, mutta ei ainoastaan ulkonaiseksi tavaksi, vaan kun vuosi vuoden jälkeen harjoitat tätä tapaa, niin muista, mitä siihen tapaan sisältyy. Älä ota sitä ulkonaiseksi tavaksi, vaan anna siinä tavassa olla sisältö, se syvä elämä, joka siihen tapaan sisältyy. Niin minä uskon, että Israelin kansa muisti tämän. Ei ollut kysymys ulkonaisesta muotomenosta ja sen harjoittamisesta. Oli kysymys jostain läheisestä, rakkaasta asiasta, joka kosketti kipeästi heitä jokaista. Mutta samalla he näkivät sen suuren armon. He olivat säästyneet, he olivat pelastuneet ja heidät oli vapautettu tämän virheettömän uhrikaritsan kautta. Annetaan tämän täyttää myöskin meidän sydämemme. Ja siellä korintolaiskirjeessä sanotaan, että siellä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. No sitten menemme kolmanteen Mooseksen kirjaan ja sinne lukuun 16. Kun Israelin kansa sitten oli vapautunut Egyptin maasta, vieläpä sillä tavalla, niin kuin Jumala oli luvannut. En tiedä, kuka heistä oli uskonut, että he kerran lähtevät Egyptin orjuudesta pois ja vieläpä paljon tavaraa mukanaan. Mutta tämän vitsauksen jälkeen sitten kävi niin, että egyptiläiset suorastaan ahdistivat Israelin kansaa lähtemään pois. He jouduttivat heitä ja menivät ehkä siellä Israelin perheiden luokse ja sanoivat, että ettekö te nyt vieläkään pääse lähtemään ja perhe sanoi, että no kun ei ole kulkuneuvoja eikä meillä ole mitään, niin tuosta saatte muuleja ja tuosta saatte kärryjä. Ja jos te tarvitsette jossain maksuvälineitä, niin tuossa on teille kultaa ja hopeaa ja koruja. Ja he tekivät kaikkensa saadakseen Israelin kansan lähtemään pois heidän maastaan. Te tiedätte, kuinka Israelin kansa lähti sitten pois. Te tiedätte ne meren ylitykset ja monet eri vaiheet. Mutta kun sitten tämä kansa vaeltaa siellä kohti luvattua maata, niin Raamatussa on kerrottu, kuinka he sitten kerta toisensa jälkeen jotenkin se Jumalan rakkaus hämärtyi heidän silmissään. He unohtivat sen pelastuksensa Jumalan. He alkoivat tehdä syntiä ja kerta toisensa jälkeen he lankesivat johonkin syntiin. Jälleen Jumala antoi sitten, voisiko sanoa, tavan vapautua tästä syntiorjuudesta ja syntikahleista. Ja me näemme tässä 16. luvun jakeesta 5 eteenpäin, kuinka sanotaan, että jos on syntiä tehnyt, niin piti ottaa israelilaisten seurakunnalta 2 kaurista syntiuhriksi ja 1 oinaan polttouhriksi. Ja sanotaan, että ja Aaron tuokoon oman syntiuhrimullikkansa, ja toimittakoon sovituksen itsellensä ja perheellensä. Sitten hän ottakoon ne 2 kaurista ja asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovelle. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä 2 kaurista, toisen arvan Herralle ja toisen Asaselille. Asasel muuten tarkoittaa luopunut, hajoittava, vahva henki, paha henki olento. Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Mutta se kauris, jonka arpa määräsi Asaselille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus, ja se sitten päästettäisiin erämaahan Asaselille. Ja niin edelleen. Nyt siis, kun kansa rikkoi Jumalaa vastaan, niin jälleen piti ottaa nämä uhrikauriit kerta toisensa jälkeen. Ja toinen kauris siellä, jälleen sen veri vuodatettiin maahan, sen kurkku leikattiin kylmästi auki, se surmattiin, veri vuodatettiin maahan tämän kansan syntien ja rikkomusten tähden. Ja tämä toinen kauris, sitten vähän myöhemmin, kun tätä luetaan eteenpäin, te voitte itse lukea sitä, jos haluatte, niin siellä sitten tälle toiselle kaurille tehtiin niin, että kädet pantiin sen toisen kauriin päälle, ja siinä tunnustettiin Israelin ja kaikkien syntivelat, ja sitten se kauris lähetettiin erämaahan Asaselille kuolemaan sinne. Ehkä se oli jonkinlainen merkki tälle sielun viholliselle, että ne synnit, joita tämä kauris kantaa, ne on sovitettu. Ja nyt kun kansa rikkoi, tai joku yksinäinen yksilöihminen rikkoi Jumalaa vastaan, niin hänen joka kerta täytyi ottaa kauris tai joku lammas tai joskus lintu tai joku tällainen eri uhri ja mennä Jumalan kasvojen eteen ja viedä tämä uhriksi omien syntiensä edestä. Minä uskon, että kun se seurakunnan jäsen, joka rikkoi Jumalaa vastaan tämän erämaataipaleen aikana, teki syntiä Jumalaa vastaan ja sitten halusi lähteä tunnustamaan syntinsä, niin tiedättekö, ei ihan leikitellen menty Jumalan kasvojen eteen, vaan täytyi ottaa mukaan se kauris tai se lintu, viedä sen Herralle, nähdä kuinka se surmattiin, tai panna kädet sen päälle, tunnustaa syntinsä, ja nähdä, kuinka se lähetettiin erämaahan minun syntivelkaani ja minun rikkomuksiani kantaen. Se viaton eläin, tahraton eläin, puhdas eläin. Joskus me menemme Jumalan kasvojen eteen ikään kuin kevyellä mielellä. Ja sanomme, että Herra, tässä tuli taas vähän rikottua ja töpättyä. Ja kyllähän sinä näet, että minä aina tähän lankeen, mutta kyllähän sinä ymmärrät ja anteeksi nyt taas. Ja jätetään se asia näin. Mutta kuulkaa, jos Jumalan elämä saa olla väkevänä meidän sydämessä, jos se ei ole syntien tunnustaminen ainoastaan muodollinen ulkonainen tapa, vaan me elämme siinä tätä uhriteuraan ja uhrikaritsan elämää ja katsomme sitä meidän syntiemme sovittajana ja vapahtajana, on ihan erilainen lähteä uudelleen harjoittamaan tai tekemään syntiä. Minä uskon, että Jumala tahtoo, että me elämme tätä sisäistä elämää silloin, kun myöskin syntejämme tunnustamme ja niitä Herran eteen viemme. Sydämen ja mielen koko elämän piti kiinnittyä tähän viattomaan uhrikaritsaan. Sitten menemme sinne hebrealaiskirjeeseen. Sen lukuun 9. Ja tulemme tähän päivään ja Uuden liiton päivään, siihen päivään, mitä me nyt elämme. Ja luemme siis luvusta 9, jakeesta 11, jakeeseen 14. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja jae 22. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman veren vuoratusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja jae 27 ja 8. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että Herra, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Meille tämän päivän seurakunnille, tämän päivän Jumalan lapsille. Jumala haluaa puhua, että me katsoisimme tavoissamme ja eri elämämme tilanteissa siihen uhrikaritsaan, joka meidän syntiemme edestä on vuodatettu. Ei enää mihinkään lampaaseen, ei lintuun, vaan ne olivat vain esikuvia, vaan elävää Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen, joka naulittiin kerran Golgatan ristille meidän syntiemme tähden, joka aikaan sai iankaikkisen lunastuksen, että me emme kuolisi, että me emme joutuisi tuhon omaksi. Että me kiinnittäisimme katseemme Jeesukseen, joka oman kalliin synnittömän verensä kautta avasi meille tien Jumalan yhteyteen. Efesolaiskirje luku 1 jae 7. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Kuinka usein me sisaret ja veljet, kun olemme rikkoneet ja epäonnistuneet, olemme sen jotenkin kokeneet, että ei tässä ole enää mitään lunastusta, kun minä olen näin huono ja kelvo. Mutta saamme lukea Raamatusta, että sittenkin meillä on lunastus hänen verensä kautta. Saamme oikein kiinnittää katseemme meidän tunnustuksemme apostoliin Jeesukseen Kristukseen. Nähdä, että meillä on lunastus hänen kalliin sovintoverensä kautta, ei omien ansioittemme kautta, vaan hänen verensä kautta. Efesolaiskirje 2. Jakeesta 11 eteenpäin. Muistakaa sen tähden, että te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympäri leikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsin tehdyn ympäri leikkauksen mukaisesti sanotaan ympäri leikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuudenne. Ajatelkaa, me olemme päässeet lähelle Jumalaa Kristuksen veressä. Vuosia sitten olin nuori mies siihen aikaan vielä, vähän päällä 20, ja olin tuolla Mikkelissä, siellä teimme Suomen Pankille kultaholvia ja atomisuojaa. Ja sitten menin tekemään sellaisen dieselien jäähdytysvesikaivoon eräitä sähkötöitä, ja tämä atomisuoja sijaitsi kallioitten alla. Ja siihen kaivoon meni sitten sellainen vajaa 10 metriä pitkä tunneli, joka oli noin 60 senttiä läpimittainen tunneli, jossa oli sellaiset luukut molemmissa päissä. Ja siellä päässä oli sitten noin 1,5 metriä halkaisijat oleva kaivo, ehkä 2-2,5 metriä korkea. Ja minä ryömin sitä kapeaa tunnelia pitkin sinne kaivoon. Ja tuntui aika pahalta, kun tiesi, että kiveä on kymmeniä metriä joka puolella, ja siinä on vain tämä yksi pieni pakopaikka, jos jotain tapahtuu. No ei se mitään, pani sen luukun kiinni ja hillitsin itseni ja aloin tekemään töitä. Tein siellä töitä aika kauan ja asensin niitä erilaisia sähkövehkeitä ja laitteita sinne. Ja sitten totesin, että hetkinen, sehän onkin ruokatauko jo mennyt niin, että se on jo alulla ja minä en ole huomannut mitään, että minäpä lähden syömään. Ja tiedättekö, kun mä tempasin sen luukun auki, että minä lähden sieltä pois, niin minun poissa ollessani oli täytetty se minun pakoreittini sinne vapauteen sellaisilla 6 metrin pituisilla putkilla ihan täyteen, metalliputkilla. Ei ollut mitään mahdollisuutta minun päästä sieltä pois. Ja kaikki olivat syömässä ja minä tiesin, että he ovat tunnin syömässä. Tiedättekö, miltä tuntuu yhtäkkiä olla tuolla kallion sisässä, tajuten, että minä olen täällä vankina. Jos menetän hermoni ja tulen paniikkiin, en millään pääse pois. En pääse lähelle toisia ihmistä, en pääse lähelle elämää. Minä olen suljettuna, vangittuna tänne. Ja todella sain tehdä töitä sen pakokauhun pitääkseni sisälleni, odotellessani sen tunnin kulumista, että joku tulee ja kuulee minun huutoni ja tulee poistamaan ne putket siitä tunnelista. Me monet olemme olleet synnin tunnelissa. Monet ihmiset ovat olleet vangittuina synnin ja sielun vihollisen tekemään kuoleman tunneliin ja kaivoon, jos näin voisi sanoa. Kuinka ihana on tietää, Jeesus Kristus on tullut ja hän on poistanut vihollisuuden, hän on poistanut väliseinän, hän on avannut oven vapauteen, hän on avannut oven hänen yhteyteensä. Jumalan yhteyteen. Hän on poistanut sen synnin vihollisuuden väliseinän, joka oli. Ja tänäkin päivänä, kun me menemme Herramme eteen tunnustaen elämämme rikkeitä tai menemme arkana kokien, että minä olen kelvoton ja vajavainen, kuinka ihana tietää, saa mennä rohkeasti Jumalan kasvojen eteen. Jeesus on poistanut väliseinät. Jeesus on poistanut vihollisuuden ja hän odottaa, että me tulemme häntä kohtaamaan, etsimään hänen kasvojaan, etsimään hänen taivaallista voimaansa. Johanneksen ilmestyskirja, 1. luku, jae 5. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa, ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Häntä, joka meitä rakastaa, ja on päästänyt meidät synneistämme tällä kalliilla sovintoverellään. Kolossalaiskirje, luku 1, 19-23. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan sekä maan päällä että taivaassa. Teidätkin, jotka olitte ennen vieraantuneet ja mieleltäne hänen vihamiehiänsä pahoissa teossanne, hän on nyt sovittanut. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjattamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla, ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta. Kuinka suurta on tänä päivänä palvella elävää Jumalaa rauhan olotilassa. Sydämessä lepo, sydämessä rauha, sydämessä varma tietoisuus. Minä saan kohdata Herrani ja saan rohkeasti käydä hänen kasvojensa eteen. Tietäen, että hän tahtoo siunata ja hän tahtoo viedä minut myöskin perille. Hebrealaiskirja, luku 10. Ja luemme siitä jakeesta 19. Koska meillä siis on, veljet, luja luottamus siihen. Uskon, että sisarilla on myöskin tämä tarkoitettu. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Huomaatteko, kuinka hebrealaiskirjeen kirjoittaja, kun hän kertoo näistä hyvistä asioista, toistensa rohkaisemisesta, tavasta käydä omassa seurakunnassa, kuinka hän kertoo erilaisista hyvistä asioista, jotka kuuluvat Jumalan lapselle, niin hän ensiksi sanoo, että kiinnittäkää katseenne Kristukseen. Kiinnittäkää ensin katseenne Jeesuksen vereen. Ja sen jälkeen voitte rohkaista itsenne ja voitte iloita ja riemuita siitä, että saatte olla Jumala omia. Voitte tukea toinen toistanne, voitte rohkaista toinen toistanne, voitte kulkea oman seurakuntanne tilaisuuksissa ja voi joskus kokea sitten naapuriseurakunnankin tilaisuuksissa, niin kuin minä täällä tänään. Mutta ensiksi kiinnittää katseensa Jeesukseen ja sen jälkeen alkaa kaikki muu Jumalan palvelus sen moninaisissa eri muodoissa, mitä siihen sitten sisältyykin. Johanneksen ilmestyskirjassa on siellä sanottu ajatus sen 12. luvussa, että voit, näistä, jotka ovat voittaneet karitsan veren kautta. Muistan erään tapauksen, joku henkilö sen varmaan kertoi tai luin sen jostakin, en muista enää tarkasti, koska siitä on niin pitkä aika. Tilanne oli kuitenkin sellainen, että vanha Jumalan palvelija, joku evankelista nähtävästi, oli kuolin vuoteellaan ja siellä sitten kuolin vuoteella ollessaan, niin hänen luokseen tuli uskovia veljiä sitten häntä lohduttamaan. Ja sanoivat hänelle näin, että kyllä sinun on hyvä lähteä täältä, kun niin ja niin paljon sieluja olet voittanut ja niin väkevästi olet Jumalan käytössä saanut olla. Niin tämä vanha Jumalan palvelija sanoi, että kuulkaa veljet, jos ei olisi Jeesuksen verta, sen rajan ylitse en uskaltaisi käydä. Vielä kuolin vuoteellaan. Hänen elämänsä ei ollut ulkonaista tapojen noudattamista eikä sellaista, että tässä nyt on niin väkevästi työtä tehty ja Jumalan käytössä oltu, vaan hän kiinnitti katseensa sinne kaikkein tärkeimpään Jeesuksen vereen. Ellei olisi Jeesuksen verta, en uskaltaisi tämän virran ylikäytää. Lapsuudessa opin jo erään vanhan laulun. Vain sun veres, Jeesus, on turvana mulla. Nyt yksin siihen mä turvaudun. On ainoa linna se, taakoitetulla ja niin edelleen, kuinka se laulu menee. Kuinka suurta on, että tänään saamme kiinnittää katseemme kaikkein oleellisempaan ja kaikkein tärkeimpään. Pidetään hyvät tavat meidän elämässämme, mutta täytetään ja annetaan Jumalan armon ja rakkauden täyttää ne tavat todellisella sisällöllä. Niin, että kun me tulemme rukouskokouksiin, tulemme päiväkokouksiin tai mihinkä hengellisiin tilaisuuksiin oman seurakuntamme kesken, niin me tulemme odottaen, että Kristus ilmestyy minulle tänä päivänä. Odottaen, että hän tahtoo puhua minulle jotakin tänä päivänä. Tai tulemme valmiina palvelemaan siinä, missä Jumala haluaa sinua tai minua käyttää tänä päivänä. Tai kun me todistamme Kristuksesta, annetaan sen Kristuselämän, Jumal-elämän, täyttää meidän koko olemuksemme ja elämämme niin, että se Jumalan rakkaus, se hehkuu, se loistaa meistä. Ja se ihminen kuulee ei ainoastaan meidän sanamme, vaan se näkee sen Kristuksen valon, joka näkyy sinusta, jos sinä olet täytetty sisäisellä Jumalan elämällä. Tai jos sinä luet Raamattua, älä anna olla sen pelkkä tapa, vaan etsi sieltä, mitä sinun vapahtajasi Jeesus haluaa sinulle tänä päivänä puhua. Pidetään hyvät tavat, kaikki kaunis ja hyvä, mutta annetaan Jumalan täyttää ne tavat todellisella elämällä. Että niissä ei ole ulkokuori, vaan niissä on sekä sisältö että se ulospäin näkyvä asia. Jumala teitä kaikkia siunaa.